ANO augstā komisāra vietniece cilvēktiesību jautājumos Nada Alnašifa, iepazīstinot sesijas dalībniekus ar ziņojumu, norādīja uzvardarbības un represiju kampaņu, ko Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko režīms izvērsis pret opozīcijas aktīvistiem, žurnālistiem, kultūras jomas darbiniekiem un citiem cilvēkiem, kas uzdrošinās kritizēt valstī pastāvošo varu. Saskaņā ar Našifas ziņoto, kopš 2020. Gada Baltkrievijā vairāk nekā 3750 cilvēku notiesāti tiesas procesos, kuros lielā mērā tika ignorētas juridiskās procedūras un tiesības uz taisnīgu tiesu. Tāpat ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojs kritizējis nesen ieviestās izmaiņas Baltkrievijas likumdošanā, kas ļāva valsts iestādēm atņemt Baltkrievijas Republikas pilsonību par ekstrēmismu notiesātajiem Baltkrieviem, kā arī tām personām, kuras apmetušās uz dzīvi ārpus Baltkrievijas. ANO pārstāvji norādīja, ka šādi likumdošanas jauninājumi var radīt lielu cilvēku skaitu ar bezvalstnieka statusu un kļūt par vēl vienu Baltkrievijas režīma instrumentu, ar ko īstenot cilvēktiesību pārkāpumus. ANO cilvēktiesību padome arī aicināja dalību valstis izmeklēt tās lietas par Baltkrievijas režīma pastrādātajiem noziegumiem, uz kurām var tikt attiecināta universālā jurisdikcija. ANO cilvēktiesību padomes sesijā piedalījās Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanovskas padomniece Kristina Richtere. Viņa saziņas vietnē Telegram uzrakstīja, ka kārtējais ANO ziņojums ir apliecinājums tam, ka Baltkrievijas režīma cilvēktiesību pārkāpumu problēma joprojām ir starptautiskās sabiedrības un ANO struktūru uzmanības centrā. Tikmēr pati Baltkrievijas opozīcijas līdere šonedēļ ieradās Ņujorkā, kur, kā viņa pavēstīja intervijā raidorganizācijai Amerikas Balss, arī rūpējās par to, lai Baltkrievijas jautājums nepazūd no starptautiskās sabiedrības politiskās dienas kārtības.
Šie braucieni ir svarīgi tādēļ, ka mūsu Baltkrievu balsis sadzirdēs visā pasaulē. Mums ir jāstāsta mūsu partneriem, demokrātiskajiem sabiedrotajiem, kas notiek valstī. Ir jāmeklē atbalsts no starptautiskās sabiedrības un jāpārliecina tā par nepieciešamību ieviest sankcijas un izdarīt spiedienu uz režīmu. Un kad daudzās valstīs apspriedīs Baltkrievijas tēmu, tad arī apvienoto nāciju organizācijā nopietnāk tiks izskatīti ar Baltkrieviju saistīti jautājumi, jo līdz šim Antonio Guterres nav teicis nevārda par Baltkrieviju, bet mums ir humānā katastrofa, Lukašenko līdzdalība karā, imigrācijas krīze.
Cihanovska arī atzīmēja, ka nedrīkst ļaut piepildīties Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko sapņiem par to, ka pasaulē aizmirst par Baltkrieviem. Un aiz šī klusuma priekškara viņš varēs Baltkrievijā darīt visu, ko vien vēlas. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.